Ozatlık Radyosu.
Башкортостан хөкүмәтенең сираттагы ултырышында төзелеш тармагындагы хәлләр тикшерелде. Республикала 2013-18 елларга исәпләнгән төзелеш буенча махсус программалар. Проект алдагы 5 ел эчендә республикала яшәгән күп балалы һәм яшь гаиләләрнең инвалид һәм йетем балаларның торлык шартларын яхшырту максатында әзерләнгән. Уга ярашлы 2018 елга тиклем торлык төзүнең еллык күләме 3 миллион ярым квадрат метрга итергә тиеш. Рустам Хәмитов бу документта тикшерелде.
Безусловно, тема строительства одна из самых важных, одновременно одна из самых сложных. И хочу сказать, что программа, разработанная правительством, является таким амбициозным документом, который заявляет о том, что в ближайшее время вопросы развития строительного комплекса, строительства жилья будут наращиваться с точки зрения усиления динамики и, самое главное, объемов ввода жилья. Например, к 2018 году обеспеченность граждан республики жильем должна достигнуть 27,5 квадратных метров на одного проживающего. Сегодня этот показатель 21. К 2018 году планируется ежегодно вводить более 2 миллионов квадратных метров жилья эконом-класса. На сегодняшний день эта цифра едва превышает 1 миллион квадратных метров. То есть за ближайшие 5 лет мы должны удвоить количество вводимого жилья эконом-класса.
Президент Рустам Хәмитов Өфөлә ШОС һәм БРИКС саммитларына әзерлек буенча оештыру комитеты ултырышыла узгарды. Унда билдәләнүенсә, якын арала федераль казнанан Өфөләге кайһы бер эштәр өчен финанслар бүленергә тиеш. Улар исәбендә Агыдел елгаһы ярын төзекләндерү бар. Рустам Хәмитов финанслау сараларда үткәреп, аларны раслау саммитларда катнашучыларның яшәү урындарын билдәләү, транспорт, медицина мәсьәләләре буенча федераль органнар белән тыгыз бәйләнештә эшләргә кирәклеген әйтте. Әле Конгресс холл һәм нефтсе мәдәният һарайында капиталь ремонт бара. Июльдә опера һәм балет театры ябыла, унда реконструкция башлана, бынан тыш Өфө халыкара аэропорты яңыртыла. Өфөлә Рудольф Нуриевтың исемен мәңгеләштереү буенча сираттагы тәкъдим. Кала интеллигенцияһы Пушкин урамының Ленин һәм Карл Маркс урамдары арасында урынлашкан скверга балет остаһының исемен биреү башлангысын күтәрә. Бул тирәлә Башкорт дәүләт опера һәм балет театры урынлашкан. Театр эргәндәге аллея быга тиклем Пушкин исемен йөрткән, унда рус шагыйрының Бюсола торайыны хәдри театр стенасында Рудольф Нуриевтың барельефы уелган. Пушкин аллеяһы Нуриев исемене алмаштыру буенса әлегә кала шурыһында ла хакимиятта ла анык карар юк. Өфө янындагы Нугай авылында мәсет асылды. Изге йорт Нугай һәм Зинина авылларында яшәүчеләрдән яйылган игәнә итәбенә төзелгән. Шулай ук багаусылар ярдәм күрһәткән. Яңа мәсеттә асыу тантанаһында билдәләнеүенсә, изге йорт ябай бина түгел, унда кеше аягы өзелмәскә тиеш. Сыгыштарда мусулмандардың үзара гына түгел, башка дин кешеләре менән дуҫлыҡты һәм татыулыҡты йәшәргә тейешлеге тураһында әйтелде. Бәйтулла Фәтҡуллин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.